U posljednjem smo tjednu saborskog zasjedanja u ovom mandatu, 14. ožujka se Sabor raspušta, a potom nas slijede parlamentarni izbori. Što očekivati u komunikacijskom smislu, što smo do sad već vidjeli, u intervju Medija servisa prokomentirat ćemo sa stručnjakom za odnose s javnošću Marom Alavanjom. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan svima.
Evo, ja bih se prvo koncentrirala na datum izbora. Je li vama bilo, jeste se iznenadili kad je Plenković prelomio i rekao evo sad ćemo, jer se opet spominjalo zbog onih svih afera i situacije oko izbora glavnog državnog odvjetnika je po Geodetski fakultet da će možda biti i u rujnu. Evo, je li ovo najbolji izbor?
Pa ja mislim da je premijer i HDZ generalno da su preuzeli inicijativu sa time jer su izašli vrlo pripremljeno. Znači, imali su imena ko će nositi liste, imat će ko će raditi program, ko će voditi financije, ko će voditi kampanju i tako dalje. Znači, bilo je pripremljeno ranije, plasirano na tajmingu koji su oni htjeli. I kako zapravo su oni to napravili, tako su oni nametnuli ritam i tempo početne kampanje. S druge strane imamo oporbu koja se, ajmo reći, kobasi často, kako premijer voli reći, okupila, ali iako su zazivali izbore čitavo vrijeme, potpuno je jasno da nisu bili spremni za njih, tako da su oni zapravo najviše ostali iznenađeni. E sad, nakon 48 sati cijela ta velika priča se počela lagano gubiti. Cijeli narativ je pokazao da je puno rupa. Prvo imate Fokus i Radničku frontu, koji imaju dijametralno suprotne stavove, od vaučera o obrazovanju, većih manjih poreza i slično. Oni moraju biti skupa. Jer kao teza je antikorupcijska platforma koja skida HDZ s vlasti.
Da, ali nije to dovoljno, to se možemo složiti. Morate imati nekakav program, a ne samo želimo maknuti HDZ.
Tako je, znači imamo, stavili smo ideologiju sa strane, spremni smo preći liberali i ekstremna ljevica preko svojih odnosa, a s druge strane nema mjesta za Most ili socijaldemokrate koji zapravo pričaju sličnu priču, antikorupcijsku priču, skidanje HDZ-a sa vlasti. Tako da je narativ pun rupa. S druge strane imamo HDZ koji se otvorio pak front sa činjenicom da nema niti ženu nositeljicu izborne liste.
Evo, da nam ne kažu da krivo govorimo, nema više nositeljica nego prve na listama, no mi znamo da je to zapravo nositelj lista.
Ok, nazovite kako god želite, ali činjenica da su se otvorili front koji nije bio potreban i koji prije toga nisu imali, s kojim nisu imali problem. Mislim da je gospođa Bušić išla baš u 11.
Dobro, bilo je kritika i na prošlim izborima zašto samo jedna žena, pa dakle, sad su evo sad korak više, unatrag.
Da, korak unatrag. I potpuno nepotrebno su se otvorili front na jednoj temi na koje će ih ljevica sigurno dominantno gaziti.
Evo, prošli tjedan sam razgovarala sa par HDZ-ovaca, pa mi je ministar Davor Božinović rekao to je spin, rekao ministre, to je činjenica. Da, ali to je spin, želi se pokazati da HDZ na vodećim pozicijama nema žena, pa onda oni nabrajaju koga su sve izabrali na koje mjesto, ali ovo definitivno će biti neki minus, recimo tako.
Bio to spin ili ne, ono što ste rekli, to je činjenično stanje. Oni su dali prostor za ljevicu da dopali po njima na temelju toga. Tako da to, kako u tenisu znaju reći, unforced error.
Evo, iako znamo da službena kampanja nije krenula, znaćemo točno kad predsjednik odredi točan datum izbora, ali ova neslužbena dosta dugo traje. Pa evo, na temelju ovog svega do sad što smo vidjeli, evo, vi ste spomenuli već nekakve negativne strane što se tiče ljevice, oporbe, malo ćemo se i desne strane dotaknuti više. Po vama, ko trenutno vodi najbolju kampanju?
Pa trenutno je još uvijek vrlo kaotično i svi imaju neke svoje početne inpute, tako da se to još ne može iskristalizirati, ali trenutno tempo doista vodi HDZ. Vidjet ćemo što će se događati na ljevici jer imaju problem u Varaždinu sa Čačićem, imaju problem sa Puljkom u Splitu, IDS se već ogradio od te velike koalicije, tako da pitanje što će se zapravo tu događati u političko-formalnim odlukama, pa će tek nakon toga slijediti komunikacija. Jer zapravo mi imamo trenutnu situaciju sa manjkom političkog sadržaja i isključivo političkim odnosima.
Recite mi odmah, očekujete li prljavu kampanju?
Sigurno.
Sigurno, ali znamo da to negativno utječe na birače.
Generalnu izlaznost da, ali možda je u nekoj stranci to interesu, to treba gledati tako.
HDZ-ovci tvrde mi ćemo afirmativno, za nas govore naša djela, onda možemo očekivati više da će oporba zapravo ići na negativnu.
Pa oporba je čitavo vrijeme negativna i ima problem sa nuđenjem alternative vizije druge Hrvatske. Pogotovo ako se sad ne mogu dogovoriti između sebe, kako onda mogu ponuditi nekakvu alternativu HDZ-u koji je već dva mandata u igri. Znači, premijer ide po treći mandat, građani znaju točno na čemu su s njim. On ima ostavštinu za koju ga se ima lupat. Od zdravstva, korupcije, obnove. ali ima realno i neke pozitivne rezultate koje treba prihvatiti, poput Schengena, poput ekonomskih pokazatelja itd. itd.
I da ne zaboravimo ove plaće koje su sad cijele, pa krajeva, onda na krilima toga očekuje.
Na kraju krajeva ljudi će glasati u kontekstu prvi put povećanja velikog povećanja plaća, tako da će i to djelomično utjecati, ali to su sve legitimni izborni alati. Mi pričamo sad kad je bio tajming za te plaće, ali mislim, ako imaš poziciju, ako si dobio povjerenje građana, ti imaš legitimnu poziciju raditi programske stvari kada tebi odgovaraju, pa i sazvati izbore. Tako da mi je zapravo bizarno da je nakon toga što je ljevica dobila jedan momentum sa onim prosvjedom i vikali su dosta idemo na izbore odmah sad, tjedan dana kad im je premijer uslišio molbu, sve se promijenilo.
Dobro, ali vidjet ćemo što će biti s ovim nadolazećim izborom i prosvjedom, jer su rekli da ne odustaju 23. ožujka.
To je dobra taktika držanja momentuma. Znači, vidjet ćemo hoće li to doista i završiti tako. Zato što oni zapravo nakon nisu iskoristili momentum da ga, ajmo reći, apsorbiraju sve svoje aktivnosti, pogotovo na terenu, ne samo komunikacijski. Na društvenim mrežama su to odradili doista dobro svi, pogotovo na ljevici. Ali pitanje je hoće li to doći do građana, jer uzmite u obzir da vam treba puno vremena u ovom informacijskom kaosu i, ajmo reći, kontekstu ekonomije pažnje, da vi s nekim projektom dođete do građana ili idejom ili vrijednosti za koje želite da glasaju.
Da, pogotovo u Hrvatskoj gdje imamo stranaka, reći ću nebrojeno.
Stvarno puno.
Ali evo tu ćemo isto kratko. Tu su sad i Zajedno Hrvatska, Akcija za promjenu, Republika, Pravedna Hrvatska, hrpa je tih nekih manjih i novoosnovanih stranaka. Kako će se one, imaju li uopće prostora probiti se do birača?
Po meni dvije manje stranke imaju najviše šanse, a to su opet pojedinci. Matija Posavec na sjeveru i Karolina Vidović Krišto, gdje god ona izašla.
Što ako izabere Most? Kažu sad da nije prihvatila, bi li za nju bilo pametnije da se prikloni tako nekoj stranci ili da ide kao...
Za tako informirano mišljenje bi morao imati istraživanje, ali pretpostavljam da ona ne može odmoć Mostu, sigurno. Njima trebaju još snažnih pojedinaca, a ako ide solo, ja mislim da ima šanse ući u parlament. Jelić, Vanđelić, sve te manje strančice. Pitanje je koliko oni zapravo imaju realni politički utjecaj. Ok, dobiješ u nekom trenutku medijsku pažnju, ali nije to se ne translatira nužno na izbore, jer bi onda Pernar i Miletić bili premijeri već.
Dobro, ali raspršit će se glasovi sigurno na određeni dio i na njih. To onda možemo pretpostaviti da ide u korist HDZ-u.
Vidjet ćemo. To je stvarno jako teško za procijeniti, jer možda to što otpadne HDZ-u, možda se oni upravo prikladne, zbliže s HDZ-om nakon izbora, to sam htio reći.
Dobro, znamo svi da je retorika drugačija prije i nakon izbora, to ćemo pratiti.
Tako.
Evo, rekli smo već kad smo pričali oko takozvanih nositelja listi da to više ne postoji, znamo da je izmijenjen izborni zakon, znači nije samo po tom pitanju, nego i prekrajale su se izborne jedinice. Vidjeli smo da je oporba bila puna kritika, znamo da se dosta kritizirala i prva izborna jedinica i sedma izborna jedinica. Evo, po vama kako će to utjecati na ove izbore?
Da, to je recimo jedna tema koja još nije došla na radar analitičke i medijske javnosti. Mislim da bi mogao biti potencijalni X faktor za ove izbore, jer će svaki mandat biti ključan za sastavljanje koalicijske vlade. Znači, ne mislim da će nove izborne jedinice dramatično promijeniti sliku, ali s obzirom koliko smo uski u utrci, svaki mandat može biti doista ono X faktor za sastavljanje vlade.
Dobro, ali HDZ je to prekrojio, kako njima pašu definitivno?
Jedni analitičari kažu da je to dosta balansirano, drugi da ide in favore HDZ-a, treći da ide u nekim izbornim jedinicama in favore SDP-a. To je toliko dojmova na kupu da je jedini način koji to možemo mjeriti zapravo rezultat.
Evo, mi smo naviknuli na to da kandidati za premijera uvijek idu nekako u prvoj izbornoj jedinici, a sad vidimo da Grbin je izbjegao u širokom luku tu prvu izbornu. Je li to taktički dobro odrađeno ili mu mogu sad biti poruke, ok, prepao se, u prvoj neće dobiti ništa, pa idemo tamo gdje je sigurno?
Mislim da je Peđa prirodno pripada osmoj izbornoj jedinici, tako da mislim da je to logičan korak za njega. Ako uzmete drugi faktor u obzir, a to je da je premijer Plenković znatno bolje pozicioniran u rejtingu nego njega, bilo bi potpuno taktički glupo ići odmjeravati snage u prvoj izbornoj jedinici koja ti nije domaća. Tako da ja mislim da je to posljedica taktičke odluke SDP-a.
Dobro, vidjet ćemo, još Benčiće nisu se dogovorili u stranci hoće li ona ići. Evo, kad smo već spomenuli...
Za nju bi recimo bilo prirodno da ide u prvoj izbornoj jedinicu.
Ali vidjet ćemo tu i Tomašević u igri kako će se dogovoriti. Da. Evo, spomenuli smo Benčić, Plenković, Grbin, još znamo da je Penava kandidat za premijera, druge čekamo, doznaćemo uskoro. Od ove četvorke po vama tko radi najbolji komunikacijski posao?
Za početak, komunikacijski stant je generalno kandidat za premijera. to uopće nije, to je nepostojeća funkcija, Hrvati ne biraju premijera. To svako malo treba reći čisto radi političke higijene. To su komunikacijski stantovi koji su legitimni, ali ljudi moraju znati na čemu su. Što se tiče četvero kandidata koje si spomenula, pitanje je hoće li još neki izletiti nestranački ili nekakav faktor sa strane. Recimo, zanimljivo da se na desnici uopće ne koketira sa nekim koalicijama zato što se vjerojatno svi čuvaju za razgovore nakon izbora. Tako da bit će jako zanimljivo ko će se odustati od svojih premijerskih ambicija.
Dobro, s obzirom da čekamo tako, ovaj tjedan, da, oni će reći ovaj tjedan
ko oni će isto dobiti dodatan momentum na tome, pogotovo ako izvuku nekoga ko neočekivanog, koje kako najavljuju, pitanje.
E tko bi to po vama bio? Evo mi tu sad svi raspravljamo, hoće li to biti jedan od para Raspudić, Petrov, Grmoja?
Ja mislim da sam na njihovom mjestu, ja bi stavio Mariju Selak Raspudić čisto zato da bude kontra ovoga svemu ponuđenog. Mislim da bi ona retorički mogla jako dobro parirati. Sadržajno, to je sad druga priča, ali retorički sigurno.
Vidjet ćemo. Spomenuli ste vi ranije i društvene mreže. Znamo da je to način kako privući one koje najteže privući na izbore mlade. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, da ih ne nabrajam. Koliko naše stranke iskorištavaju taj prostor? Znamo da je HDZ dosta tromiji po tom pitanju uvijek bio, da su primjerice Možemo i ove neke, kako ste vi rekli, pojedinci su dosta istaknuti. Koliko oni koriste, koliko je to prostor koji trebaju potencijalno iskoristiti za izbore?
To je ogroman prostor i stranke ga kod nas bolje koriste nego prije. To treba biti odmah u startu prva jasna poruka. Znači, puno se više ulaže u resurse, u lovu, u kreativu, tako da mislim da je to značajno bolje nego prije 5 godina. Trenutno po meni odskaču Most i Možemo sa najboljim kampanjama na društvenim mrežama. HDZ i SDP su se digli i oni su počeli puno ovoga intenzivnije komunicirati, SDP nešto prije nego HDZ, ali što je logično jer je HDZ u vlasti i to je problematično koordinirati ako nije dobro planirano. Ali daleko je to recimo od Europskog parlamenta koji radi dugoročnu kampanju za motiviranje mladih birača, primjerice za europske izbore, ili recimo vanjski primjer novozelandski konzervativci koji su na TikToku napravili show program na izborima u Novom Zelandu, zato što su kroz igrice i edutainment na TikToku zapravo privlačili mlade da izađu na izbore. Znači, puno je bolje kod nas, ali još uvijek mi ozbiljno kaskamo za vanjskim produkcijama, kako bi to rekli.
Evo još ću vas pitati po vama, koje će poruke dominirati u kampanji, a koje bi trebale dominirati s obzirom na istraživanje i što je interes građana?
Nešto je manje ideologije, one prljave ideologije nego prije, to se treba reći. HDZ pokušava ići s jednim racionalnim argumentima jer imaju argumente na svojoj strani u smislu nekih pothvata vlade koji su uspjeli riješiti ili problema koji su uspjeli riješiti. Nemojmo zaboraviti energetsku krizu koju građani uopće nisu osjetili. To su realni legitimni argumenti. Ono što im fali je emocija. Doće li doista dati nešto više, neku vrijednost s obzirom da HDZ prati ta sjena korupcije čitavo vrijeme. S druge strane, SDP pak još uvijek nije ponudio meni jasnu poruku, ili Možemo čak, pa čak i Most koji se sam profilira kao oporbena stranka jer neće s nikom ući u koaliciju. Sve te stranke zapravo još uvijek nemaju svoj jasan komunikacijski put, za sad barem. Ono što vidimo je da se kampanja u Domovinskom pokretu zapravo fokusirala na Slavoniju i na Dalmaciju i zapravo će tu biti najzanimljivije koliko će svojim taktikama i planovima Domovinski pokret pojesti u Dalmaciji i Slavoniji HDZ u biračkog tijela.
Da, ovo kad smo govorili da je retorika drugačija prije i nakon izbora, oni su upravo jedan od faktora koji se spominje da bi moglo biti malo drugačije nakon izbora. Vidimo da oni razgovaraju i sa Kolakušićem, spominjao se i Karamarko, trebaju li njima takve dvije osobe?
A koji je to kupus? Mislim, ono, Karamarko s jedne strane ima neke logike da bude s njima, ali Kolakušić, mislim, to je takvo random priča koja im ideološki potpuno relevantna i to smo već vidjeli više puta kad su se tako stvarale opcije, ljudi bi otpadali i priklanjali bi se velikim strankama, da li kao žetončić u Saboru, da li kao koalicijski neki potencijal u nekom drugom trenutku. Tako da, po meni to je jedan kupus, interesni kupus, bi najprije rekao, koji ima ideologiju u frontu, a biznis u beku.
I znam da ne volimo predviđati, ali evo za kraj ćemo, prvo ću vas pitati oko ove, kako je premijer rekao, vi ponovili kobasičaste koalicije, još nikakav dogovor zapravo nije sklopljen, ima onih koji vjeruju da neće ni doći do dogovora upravo zbog ovih diametralno suprotnih stavova, stranaka.
Umjesto da se bave vlasti, oni se sad bave opet odnosima.
Je li moguće da dođe do tog dogovora, da oni konačno i predstave program i svi se slože i oko listi i oko svega? svega.
A svi su mislili već da je došlo do dogovora, jer su tako iskomunicirali, 3 dana kasnije imamo ponovno kupus i na ljevici. Tako da je to sve brzo poleto i neplanirano izvedeno. Ono što zapravo treba se možda vratiti godinu dana unazad, pogledati rejtinge, oni su relativno stabilni u anketama. Trebalo bi se nešto doista tektonski promijeniti da dođe do značajnijih promjena u izbornom rezultatu. Ja ne mislim da će se to dogoditi jer ne vidim trenutno tu situaciju, ali će biti bitka za svaki glas u smislu jer svaki mandat bi mogao biti presudan za sastavljanje koalicijske vlade.
A je li moguće da se uopće ne dogovore, da se ovo sve raspadne do izbora?
I to je moguće. I to je moguće. Mislim, to bi bilo doista tragično na ljevici, pogotovo da su izašli brzopleto sa dogovorom, nacrtali se njih 10 tamo uz SDP-ove logotipe i onda za tjedan dana flopa cijela priča. Mislim, to bi bilo doista degutantno i to bi otvorilo HDZ-u čistu pobjedu. Oni i sad mislim da će biti uvjerljivo prvi.
To je zadnje pitanje moje bilo, da predvidite, s obzirom na prošli rezultat koji je bio na izborima fenomenalan, to se možemo svi složiti, ove godine bolje, lošije.
Pa, premijer je vrlo indikativno u svojoj prvoj izjavi kad je objavio da idu na izbore, rekao da želi ponoviti rezultat od prošle godine, što je vrlo, vrlo specifičan cilj koji je značio. Malo je to promaklo ljudima u medijima koji komentiraju, što znači da ima jasan cilj. Može li to ponoviti? Ja mislim da može. Samo je pitanje hoće li moći u konfornoj situaciji slagati vladu, jer on je konforan sa centrom i liberalima, manjinama, a mislim da će u ovoj novoj konstelaciji stvari morati razgovarati sa desnijima od sebe.
Mm-hmm. Znači Domovinski pokret, Most znamo da ne dolazi u obzir.
Ako ne pojedinci, onda ovoga i čitave stranke na desnici. Imamo tu i suvereniste koje treba uzeti u obzir, koji će ići sa Mostom vrlo vjerojatno u koaliciju.
Da, ali gospodin Pavliček kaže dogovor je i nakon izbora da se sa Mostom dogovara s kim se ide dalje, tako da ništa neće na svoju ruku, ali vidjet ćemo.
Dogovorit ćemo da ćemo se dogovoriti.
Dogovorit, da. Evo, za kraj, premijer je svoj intervju za javni servis nedavno završio rečenicom korak ispred svih drugih. Nekako je meni to znakovito, kao da bi to mogao biti slogan, nemamo naravno još nikakvu potvrdu, je li to dobar slogan za HDZ?
Pa evo, moram priznati, nisam još siguran hoće li doista biti, ali bilo mi je zanimljivo na prvu. Morao bi ga još malo proanalizirati, ali definitivno je bio zanimljiv. Oni su zapravo prošle izbore imali najbolji slogan. U krizi se poznaju lideri, to je zapravo...
Dobro, ali sve su im se kockice posložile za prošle izbore.
Apsolutno, ali mislim, posložili su, ali ti si nešto napravio da bi ti se one mogle ovoga i posložiti. Treba biti objektivan oko toga. Komunikacijski oni kad se pripreme rade dobar posao, ali nisu disciplinirani tijekom dugog vremena. S druge strane, oporba koja je zazivala izbore sve to već mogla imati spremno. Bilo stvarno meni poražavajuće da konstantno vladajuća stranka nameće tempo. To je ovoga zapravo zadatak opozicije.
Da. Vidjet ćemo još, evo, ovaj tjedan još u Saboru nakon raspuštanja kad Milanovićeva bude zadnja, kad izlazimo na izbore. Kratko, evo sad kad sam to spomenula, koji datum po vama najbolji?
Ja mislim da je to sporedno pitanje, jer je toliko kratka kampanja.
I preklapat će se sa europskim izborima, sigurno?
Sa europskim izborima, da jednostavno mislim da su datumi sporediti. Jedan dana prije, jedan dana kasnije, mislim da stvarno ovoga neće previše utjecat, osim ako se kažem tektonski poremećaj ne dogodi na sceni i ove stabilne rejtinge rasturi.
Ništa, pratit ćemo, bit ćemo još u kontaktu. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala tebi.